Forseti. Á morgun hefst seinni umræðan samgönguáætlun hér á þingi og miðað við yfirlýsingar lítur hins vegar ekki út fyrir að þessi áætlun verði mjög langlíf enda er þegar búið að boða endurskoðun næsta haust, endurskoðun sem knúin með veggjöldum. Nú sagði hæstvirtur forsætisráðherra hér að það var ýmislegt boðað í stjórnarsáttmála og hæstvirtur samgönguráðherra hefur einmitt sagt í viðtali að það sé ekki stafkrókur veggjöld í stjórnarsáttmálanum. Við spurningu fréttamanns þannig að það sé engar áætlanir slíkar aðgerðir þá svarar ráðherra nei þær voru lagðar til hliðar og ýmsar aðrar álögur sem stóð til að leggja á bíla þó svo við séum að taka upp græna skatta eins og kolefnisskatta Í stjórnarsáttmálanum segir einmitt varðandi samgöngur að svigrúm sé á næstu árum til að nýta eignatekjur ríkisins í slík verkefni Skilaboðin í upphafi kjörtímabilsins voru skýr stórsókn í samgönguframkvæmdum og engin veggjöld Stórsóknin reyndist hins vegar vera miklu minni en meðaltal meira sig og lofarðið engin veggjöld hvar á sama tíma. Forseti, nú eigum við að vera að vinna eftir lögum opinber fjármál þar sem grunngildi ábyrgrar fjármálastjórnar til dæmis stöðuleiki og festa þar sem stefna stjórnvalda sett fram í stjórnarsáttmála og útfærð í fjármála áætlun. Þar eru markmiðin fest á blað. En lofarðin stórsókn án veggjelda að finna í stjórnarsáttmálanum og orðum ráðherra í upphafi kjörtímabilsins. Og á hverju megum við þá eiga von þegar þau lofar fljúgu gluggann ári seinna? Hvað þarf til þess að brjóta stjórnarsáttmálan? Hvers mikils virði hann þegar annars vegar talað að þessi boðaði hitt og þetta í stjórnarsáttmálan og svo það ekkit farið á eftir því? Eru það kröfur sjálfstæðisflokksins sem að vilja setja eigna tekjur ríkisins í þjóðarsjóð? Getur fjármálaráðherra ekki bara lagt til að fjármagna þjóðarsjóðin með veggjöldum í staðinn fyrir samgöngunar? Þar sem að ekkert það er að finna í stjórnarsáttmálanum. Eigum við ekki skilið að fá smá festu og stöðuleika í íslenskt efnahagslíf og skattheimtu í stað svona hringlandaháttar? Ef ríkisstjórnin getur ekki staðið við ein ríkisstjórnarsáttmála, á hann þá geta staðið við eitthvað annað sem stendur þar?
Ásvarar fyrir spurnina hæstvirtur samgöngu og sveitarstjórnarráðherra Sigurður Ingi Jóhannsson.
Já, virðulegur forseti.